9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Danas ćemo stvarno govoriti o relativno nevidljivim ljudima. Zašto? U lancu kreiranja radioprograma često zanemarujemo ulogu producenata. Međutim, po pravilu, radio nekako ima status najbržeg medija upravo zahvaljujući njima. Oni su ti koji obezbeđuju hitna uključenja, koji obezbeđuju prve reakcije i ekskluzivne izjave, neretko su i najzaslužniji za uspele programske akcije, spona su između novinara, voditelja i urednika sa jedne strane i tehničkog sektora sa druge. Oni praktično grade mostove koji željama kreatora programa trasiraju put preko te gotovo bujične reke ograničenja. Realizuju oni i one druge radiomostove s kraja na kraj sveta, pa neka uključenja iz podmornica ili aviona, osmišljavaju i realizuju razna javna snimanja, a često ulažu zaista nadljudske napore samo zbog nekoliko minuta kvalitetnog programa. E pa, o nekim od najznačajnijih programskih akcija u istoriji Radio Beograda, o prevazilaženju tih prepreka, o brojnim anegdotama iz svojih karijera, danas nam govore dugogodišnji producenti Slobodan Radošević, Momčilo Moca Stanić, Svetlana Stevanović, a pre svega naš gost kojeg očekujemo u studiju kroz nekoliko minuta, Vojislav Kajganić. Današnje kutije za pamćenje pak donosi nam odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Đurđem Boškovićem, arhitektom, direktorom Arheološkog instituta, profesorom i jedno vreme čak i dekanom Arhitektonskog fakulteta i jednim od osnivača Naučnog društva Srbije. Ovaj razgovor vođen je pre 45 godina za ciklus emisija Gost drugog programa. No, da se u današnju zvučnu šetnju upustimo podsjećanjem na jednu, makar jednu od kockica koje su tvorile mozaik Radio Beograda, a koje su rođene upravo na jučerašnji dan 9. oktobra, pre tačno 125 godina.
Ko je radio na radiju?
E, čekaj da vidimo još nešto. Još neko problematično kolo.
Vlastimir Pavlović je rođen 1895. godine u selu Carevac, po kojem je i dobio nadimak. Diplomirao je 1923. na Pravnom fakultetu u Beogradu i uspešno se bavio advokaturom. Međutim, ljubav prema muzici bila je jača, te je u martu 1929. Carevac zasvirao narodnu muziku sa svojim orkestrom na talasima tada tek osnovanog Radio Beograda. Pratili su ga muzičari amateri različitih zanimanja, a evo kako se Vlastimir Pavlović seća od tih dana, radija i saradnika u Narodnom orkestru.
U leto 1929. godine pozvali su me iz Radio Beograda da dođem i nastupim sa svojim orkestrom u studio Radio Beograda radi emisije. Pored mene, svi članovi orkestra bili su muzičari amateri, inače intelektualci. Evo nekih imena, odnosno, tako reći, celokupnog orkestra. Doktor Milutin Radivojević, lekar, sudija Čupić, koji je također i pevao, zatim arhitekta Siniša Savić, pa službenik PTT-a Mika Lukić, doktor Bata Živković, Boža Todorović, diplomirani pravnik i drugi, jer smo se menjali. Sve mene, razume se, i doktora Radivojevića. Svi smo bili mladi i dobro smo svirali. Tada mi ni na kraj pameti nije bilo da ću toliko dugo imati mogućnost da sviram u to jedno uo, u mikrofon.
Podsjetimo, prvi radijski studio nalazio se u zgradi Akademije nauka u Knez Mihajlovoj ulici, gde je i Carevčev orkestar počeo svoju dugu karijeru u Radio Beogradu. Zapravo, za nastupe pred mikrofonom radija, Carevac je birao najbolje pevače, koji su usvojili osjećajno izvođenje i pravilno naglašavanje reči, čim bi primetio da neki muzičar radi hladno, kako je govorio, bez srca, opominjao bi ga šalom da bi isto zvučao na svadbama i sahranama. Odlazio bi kao Pavlović na sud pre podne, pa kao Carevac u radio stanicu, a onda je uveče uzimao violinu i u svojoj kafani Savinačka kasina, koju je osnovao 1938. svirao gostima sve do Fajronta. Pripomagao mu je pesmom i kolega, advokat Mijat Mijatović, a harmonikom Rafaelo Blam. A nastupali su i najpoznatiji pevači Radio Beograda, Milica Bošnjaković, Ružica Protić, Vera i Bogdan Butaš, Dobrica Grozdanović. Pevali su za cara i za svoju dušu. Savinačka kasina porušena je aprila 1941. u naletu nemačkih bombardera. Podigao je Carevac te 1941. i partizanski ustanak u svom rodnom selu Carevcu u dolini Peka. Uhapšen je godinu dana kasnije u bridž pantalonama i kratkom gunju, od kojih se kao i od svoje violine nije odvajao, i deportovan je najpre u zatvor na Banjici, a onda je iskusio pakao logora Dachau. Njegovi drugovi iz Dachaua pamte da su ga često viđali dok je ležao na tvrdoj logoraškoj postelji, kako nemirno pokreće prste leve ruke kao da drži violinu i dodiruje njene strune.
Ne toliko forte. Da držim mezzo forte.
Po oslobođenju, prelaskom Radio Beograda u zgradu Zanatskog doma 1948. godine, počinje nova era ove kuće, a Studio 8 je postao dom narodne muzike. Međutim, sve do 54. godine, kada je nabavljena oprema za snimanje trajnih ili arhivskih snimaka, celokupni muzički program se pred mikrofonom izvodio uživo. O nastupima u Carevčevom orkestru govori član prvog radijskog dueta sestre Radulović Jovanović, Nada Jovanović.
Najteže bilo pevati sa orkestrom Čika cara, jer nikad niste bili načisto kad treba da startujete. I pitate ga, recimo, Čika care, šta svirate između? Ćero, ne znam. Šta mi dođe? E sa to šta mi dođe? To je uživo emisije ide. Dalje to samo povlačenje gudalom i vi nastupate. Ili mu je palo na pamet da odsvira drugi deo pesme ili da odsvira celu pesmu. I vi, kao da imate slonovske uši, morate da budete napregnuti i da čekate i nikad nije bilo promašaja. Startujete na vreme. A u svakom slučaju, bilo je zadovoljstvo pevati sa Čika care.
Osim posla na radiju i dirigovanja horom društva Abrašević, Vlastimir Pavlović se posvetio izučavanju muzičke baštine. Težio je da to blago sačuva, pročisti i unapredi. Brinuo je o melodiji, ritmu, tekstu, ukrasima, naglasku, o svakoj pojedinosti koja doprinosi savršenstvu. Evo jednog dokumentarnog snimka sa probe Velikog narodnog orkestra pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. Njegova violina i njegov glas pohranjeni u tonskom arhivu Radio Beograda.
Oj, curice, Silvita, umeš
Carevac je govorio da pevač peva pesmu, a da su muzičari tu da je ukrase. Pevače je učio da pevaju onako kako govore. U prvi plan stavljao je gudače, klarinet i flautu, dok je harmonici davao ulogu pratnje. Upravo flautista i prvi sekretar Narodnog orkestra Vita Nikolić podsjeća nas na šerecku, boemsku karakternu crtu Vlastimira Pavlovića.
U privatnom životu Carevac je bio ovakav. Nije voleo ništa usiljeno. Bio je čovjek sasvim radan, čovjek je da radnik i prirodan, 100% prirodan čovjek. Voleo je uvijek da se šali i to tako da se našali, da nam ispriča svoje doživljaje, na primjer jedan slučaj. Pitam ja njega, kažem, care, kako je to kolo 6 sati zatvora? Šta to znači? Ja u životu to nisam čuo, kolo 6 sati zatvora. On kaže, e, moj Vito, da znaš ti kako je to bilo kad sam ja bio student? Bio sam u 8. razredu, kaže, gimnazije i nekako smo otišli pod neki prozor nekoj devojci da sviramo, a to je bila devojka nekog sredskog načelnika, čerka. I ja osviram, kaže, tamo pod tim prozorom, poveri su me moji prijatelji iz Požarevca i kad sam sviram pod tim prozorom, šta se dešava? I izađe onaj načelnik sa revolverom, drže ovamo, drže onamo, ispetlja mene lepo, kaže, u zatvor sa violinom. I logična stvar, tamo kad si ti 6 sati kada sam sedeo tamo, uzao sam violinu, ajde nešto da izmislim, da sviram nešto. I sviro i padne mi ideja na to kolo. I to kolo kada sam izašao iz zatvora, ja sam to kolo nazvao 6 sati zatvora.
Januara 1965. Čika car se zauvek rastao od svoje violine. Umro je u Beogradu. Iza njega je ostalo nekoliko ploča i na desetine radio snimaka koji čuvaju do danas neponovljiv, nedostignut zvuk jedne violine. I jednu legendu o boemu, muzičaru, čoveku, Vlastimiru Pavloviću Carevcu.
Na večni počinak Vlastimira Pavlovića Carevca ispratilo je 20.000 poštovalaca i orkestar od 10 violina u zvuke Marša na Drinu. Od 1995. godine u Velikom Gradištu održava se festival Carevčevi dani i štampa časopis Carevčeva lira.
Tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. Oh, but these stories don't mean anything. You've got no one to tell them to. It's true. I was made for you. I came across the mountains high, swam across the ocean blue, across the land and I broke all the rules. And baby, I've read them all for you. Oh, and the seabed where I was flat broke, you made me feel like a million bucks a year.
9:16, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i kako smo obećali, u goste smo pozvali i on je došao, dugogodišnjeg producenta Radio Beograda, ali i glumca i kompletnog autora i voditelja. Nekako čini mi se da je to čovjek verovatno koji u sebi sjedinjava ono što je značenje producenta i u nekim širim evropskim okvirima. Vojislav Kajganić, dobro jutro, Vojo.
Dobro jutro i vama i vašim slušaocima. Drago mi je što sam ponovo u studiju Radio Beograda, gde sam proveo, tako reći, ceo svoj radni, pa dobar deo i životnog veka. Dobro jutro još jedan put.
Kada ste došli u Radio Beograd prvi put? Se sećate tog trenutka?
Sećam. To je bilo 61. godine. Audicija za dečiju dramsku grupu čuvenog Čikabate Miladinovića. I to je posle par godina bila jedna veća audicija, znači par godina nije bila audicije, tako da je red dece zajedno sa roditeljima se protezao duž cele Hilandarske, skoro do škole Vukarađić Oliti botaničke bašte, tako da su morali da prave tri audicije, ono eliminacije, da idu, pa onda uslovno rečeno, što bi nekad rekli, probni rad od 6 mjeseci, odnosno rad sa pedagozima, pa onda definitivno.
E, pa
i
čekajte,
to
ali
straho poštovanje koje sam osjetio kad sam ušao na glavni ulaz Radio Beograda, taj neki mir, ta neka svečarska atmosfera, pre svega ona predivna ona ulazna aula sa crvenim lauf tepisima, znate, mi smo to gledali samo kad je neki prenos iz skupštine, tad su prenosi bili retki, ili kad predsjednik države dolazi, naš maršal, jel, pa onda prostru to da li na Batajničkom aerodromu ili ispred izvršnog veća, tako da ono prosto ste počinjali tiho da pričate i ne primećujući da šapuće.
Da, a to poštovanje vas prema Radio Beogradu vas ne napušta ni do danas, ali evo kad se setite tih vremena, recimo, taj red koji se protezao do Botaničke bašte, neko je to morao da organizuje. Institucija, ljudi koji se bave organizacijom i produkcijom u Radio Beogradu postojala je naravno još pre Drugog svjetskog rata, samo se možda nisu tako zvala ta zanimanja. Kada ste vi počeli da radite taj posao i kako ste se osokolili da se zainteresujete za to?
Ja sam taj posao počeo da radim nevezano s Radio Beogradom. Ja sam u dečijoj dramskoj grupi proveo 12 godina. Znači, već sam bio i na studijama kad smo išli na turneju u Sovjetski savez, pozvao Čikabata stare članove da se okupimo, da napravimo jaču ekipu i tako dalje. To je bilo gostovanje u par gradova tadašnjeg Sovjetskog saveza. Pa i današnji direktor Milan Nedić je bio član te grupe i bio na toj turneji upravo u Sovjetskom savezu. I to su, kao, ajde da kažem, najbolji išli tada. Ja sam počeo da radim u gimnaziji te neke priredbe i 6. muškoj, koja je bila strašno jaka, potrefila se da bude izuzetno jaka. U te 4 godine, znači od 1. do 4. razreda, tu je bio Boris Kosto, producent našeg EPP-a, čovjek koji je radio kasnije najbolje spotove, prve reklamne spotove za našu televiziju u brzoj montaži. Bila je Ljilja Stjepanović, bila je Snežana Savić, Jeljeca, tada Jovičić, sada Sretenović, Caci Mihajlović, da vam ne nabrojam, Pavle Grujičić, reditelj.
Da, vrlo talentovana ekipa ljudi.
Potrefilo se, eto što bi narod rekao, tako da smo mi pravili izuzetno kvalitetne programe. Čak smo s jednim od tih programa gostovali u Domu omladine. Onda ja, pošto sam bio kao nešto i društveno angažovan, ne nešto nego dosta, postanem predsjednik Komisije za kulturu opštinskog komiteta omladine Zvezdara. Pod nama je bio taj dom omladine Zvezdara, tadašnja Simonida, sadašnje pozorište, teatar Zvezdara, i Vuk Karadžić i tako dalje. I po nekoj prirodi stvari napustio sam prava na tamo što sam upisao treću godinu, upisao pozorišnu akademiju, organizaciju, jer sam mislio da tu ima egzaktnijih stvari, jer znate, kad sam pitao jednog pravnika kako to ide kod nje, pa kaže, sve može, ništa ne mora, bit će kako se dogovoriš sa strankom, jer ako to onda nije baš za mene. I učio sam tu akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, kako se tad zvala, upravo radijsko, pozorišni odsek organizacije, produkcije i šta ti ja znam kako se to sve zvalo, nam je naslov naše grupe bio u tri reda u indeksu.
Da, da, da.
Pošto nisu znali, možda se i prepirali oko toga kako da nam daju zvanje. I onda sam počeo da radim u Domu omladine, Brahms po nekoj prirodnom sledu i sve što ide, i na kraju ti veliki beogradski jazz festivali koje sam radio u Domu omladine doveli su me nazad u Radio Beograd.
Da, i jazz festival je tekako povezan s Radio Beogradom, bio je tu i Guta Grdanički i tako dalje.
Da, Radio Beograd i Televizija Beograd su bili, ne mogu kažem, suorganizatori Doma omladine, je nosio ceo posao, ali bez medijske podrške Radio Beograda i Televizije Beograd, znači Dragutin Grdanički, on je čak i vodio programe, i u ime Radio Beograda, on je tad bio zamenik ili pomoćnik direktora, da sad ne brkam te dve funkcije, a Ildi Ivanji i Baronijan Vartkes u ime Televizije.
Da. Koje je bilo prvo zaduženje kada ste došli u Radio Beograd profesionalno? Da li se toga sećate?
Da, ja sam došao u Radio Beograd na preporuku Dušana Marunića, koji je već prešao iz Doma omladine u Radio Beograd. Dogovor je bio sa Mihajlom Ćurčićem, tadašnjim glavnim i odgovornim urednikom Radio Beograda, da se napravi eksterni prostor
Beograda 202.
Za Beograd 202, i Gordana Stojičević, njegova zamenica, i ja smo dobili zadatak da pronađemo taj prostor u Beogradu. Prvo je bila ideja sa Đurom Salajom, međutim tehnički tu nije moglo da se izvede, i onda smo uzeli taj čuveni Taš klub, prostor bivši Cepelina.
Da, to je diskoteka Cepelin, koja je bila u stvari jedina prava diskoteka u Beogradu u to vreme po ugledu na one svetske.
Jeste. Ona je, kako da kažem, bila u jugoslovenskim, one velike Jugoslavije okvirima, stvarno prava diskoteka, jer tu je bilo i živih svirki kao i u svetu, i naravno muzike, i mogu kažem da u to vreme kad smo mi išli još u diskoteku kao diskoteku, u Cepelin, to je bio događaj za svako ko je došao tamo.
Da, i Radio Beograd je tamo imao čak i eksterni improvizovani studio koji je u stvari bio...
Neimprovizovani.
Da, to je bila DJ kabina.
Instalizovani studio sa 16 kanala stacionarne tehnike, dva EMT gramofona, dva Studer magnetofona, tako da su bili kompletni studijski uslovi, jel? Mogli ste samo da povučete regler na mikseti i vi ste u programu 202.
I odatle su realizovane koje emisije? Saptaj Jazz, TV Markićević?
Cela večernja horizontala, znači ključ je, okosnica je bila Saptaj Jazz, autori i voditelji su bili Stevan Markićević i Raša Petrović, bio je Ozon Vlade Jevtovića, kasnije kolege dobro, sjetit ću se imena, bio je Dragan Kozlica sa diskom susretom i naravno najizbežni izbor hita 200.
Vlade Jankovića Džeta, da. Sada ćemo se vratiti.
To je interesantno. Vlade Janković nije verovao u ceo projekat i nije radio na početku iz Staš kluba hit 202. Radio ga Raša Petrović. I Raša ga rukom srce u Taš klubu razradio. I kaže Vlada, pa čekaj bre, ovo dolazi ovo hiljadu ljudi. Dolazi hiljadu, to je bila ono granica, limit, da ne popucaju zidove.
Da. Sada ćemo se vratiti malo koji korak unazad. Emisije Veselo veče, mikrofon je vaš. Pre svega Veselo veče i sećanje na Miru Mitrovića i Slobodana Kiću Stankovića i zabavno-humorističke redakcije Radio Beograda u kojoj ste i vi ostavili ogroman pečat tvojo, a u stvari o tome svemu nam priča Slobodan Radošević, organizator i producent koji je učestvovao upravo u Veseloj večeri. Da ga čujemo.
Mira Mitrović je mene usmerio ka ovim emisijama koje su išle uživo ili su snimane na terenu. To su emisije sa pevačima, glumcima. Posebno mesto je tu zauzimao Veselo veče, koje je na jedan nostalgičan način već tamo 70. godina pokušano da mu se produži taj vek Vesele večeri, jer je to bila emisija koja se slušala malte ne po trgovima na ulicama, jer je prenošena svake nedelje u 20 časova išlo je Veselo veče. Tako da sam prilično radio na tome da ta emisija doživi ono što je doživjela. Doživjela je 50 godina emitovanja, što je za svaku pohvalu i za nešto što malte ne nepoznato je i u svetskim okvirima. Posebno mesto je tu, naravno, ima urednik te emisije, Slobodan Kićo Stanković, pokojni urednik. I sećam se to kad je bilo 45 godina emisije, bila je u domu sindikata, bilo je prepuno gledalaca. Međutim, Kića koji nije mogao da sedi prilikom tog izvođenja, on je šeto po holu doma sindikata i u jednom trenutku je primetio kako jedan veći broj ljudi silazi iz stepenice i izlazi na ulicu. Bio je sav očajan, bio je maltene pred depresijom totalnom i onda smo ga ubedili da je to bioskopska sala, da to izlaze iz bioskopa, a da gledaoci su još uvijek u sali i rado slušaju i gledaju to Veselo veče.
What is love but a stranger's to feel? A sin you swallow for the rest of your life. You've been looking for someone to believe in, to love you until your eyes run dry.
9:31, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, naš gost Vojislav Kajganić. Vojo, kada govorimo o istoriji tih javnih snimanja Radio Beograda, činjenica je da su te programske akcije u stvari zauzimale vrlo značajan pečat i oživljavale brojne sredine u Srbiji i šire. To je u stvari radio, vidjelo se koliko je, kada ljudi vide radio u svojoj sredini, kako ga doživljavaju i kako ga prepoznaju.
Pa moram da kažem da jedna od najvećih uloga, jel, to je i u osnivačkom aktu u krajnjoj liniji Radio Beograda, u statutu negde, ta kulturološka uloga Radio Beograda, i na razne načine smo se dovijali, i moji prethodnici i kasnije ja i evo sada ljudi koji trenutno rade, oko tih akcija, čak i negde da ubedimo ljude koji nisu, Bog zna kako, padali u nesvest, eto, dolazi Radio Beograd, bili su malo skeptični, malo oprezni i tako dalje, šta će da se desi kad to čudo dođe, jel? Da ih ubedimo i da pospešujemo taj, ajde da kažem, negde kulturno-umetnički amaterizam, negde neke druge oblike stvaralaštva, pa jedna od najjačih akcija koju je tada sprovodila Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, imala je ogromnu podršku Radio Beograda, to je bila takmičenje sela Srbije. Ja neću spominjati javna snimanja u Vesele večeri, jer one su uglavnom bila okrenuta i jednostavno su zahtevali, takvi su bili tehnički, neću kažem prohtevi, nego zahtevi te emisije da bi izgledala kako treba. Znači, morala je da postoji neka sala, morala je neka sredina da bude veća i tako dalje, jer tu je išao orkestar, išli glumci, išli reditelji, išlo sve. Malo koja sredina imala svoje svetlo, svoje ozvučenje, sve smo to nosili iz Radio Beograda. I to je bio događaj za svaki taj manji ili veći grad u Srbiji. Prosto ljudi su išli da pipnu Čkalju, išli da pipnu Miju, nisu verovali da je to čuveni Raf Rafajlo Maksić, jel? I tako dalje. Da ne govorimo o Srdoču. Nekima je to prijelo od glumaca, nekima manje, i pevačima i tako dalje. Ali ta uloga, kao što je takmičenje sela Srbije, gde je recimo muzički urednik s 202 sa drugog programa Nada Zamfirović ostavila jedan veliki trajan trag, ja mislim da je ona jedan od najjačih etnomuzikologa koje smo imali, pored Rade Trifunović, pored Mire Drobac sada i tako dalje. Znači, ta tradicija, na svu sreću, naš starih poslenika se uspešno nastavlja.
Sada ćemo čuti, Vojo, verujem na vaše zadovoljstvo, Momčela Mocu Stanića, čoveka koji je, ja mislim, u prvoj generaciji diplomirao radio organizaciju na Fakultetu dramskih umetnosti, a koji je posle toga i tekako mnogo doprineo produkcijskim izazovima, i on govori upravo o tome šta se dešava na terenu kada dođe Radio Beograd.
Mi smo otvarali jedan veliki turistička manifestacija u Srbiji, pa ne samo u Srbiji, nego i u Bosni i u Hrvatskoj, nije se održavala bez našeg maltene prisustva. Nijedan hotel u to vreme se nije otvorio, a da mi nismo to pratili. Od Makedonije do Hrvatske. U to vreme se jako, 70. godina se dosta otvaralo hotela. I tu je najviše finansirao fond za invalidsko penzioni, koji je pravio veliki broj hotela,
odmarališta
i tih rekreativnih u smislu ozdravljenja penzionera. Tako da smo mi tamo pravili to velike, velike manifestacije, ne znam, Rajac, Kosidba. Uopšte Radio Beograd je ne samo zabavna redakcija, nego i drugi program sa Nikom Kneževićem i tako dalje. I uopšte podsticao se taj amaterizam i učešće što većeg broja amatera, bilo pevača, bilo glumaca, bilo čak i novinara i tako dalje. Tako da je, da je i turističko kolo, kao što je i selo Veselo, dosta baziralo, turističko kolo nešto manje nego selo Veselo, baziralo na lokalnim snagama, ali su uvijek uključivani i te lokalne snage i lokalni zabavljači i tako dalje.
E sad, ono što je vrlo često uloga producenata je da dođe upravo u službi novinara, u službi programa, da dođe do informacije, da dođe do vesti. 42 godine u Radio Beogradu radi Svetlana Stevanović. Šta su bili neki od njenih najuzbudljivijih zadataka, recimo?
U stvari, ja sam počela u sportskoj redakciji Radio Beograda. I mislim da svako ko prođe sportsku redakciju Radio Beograda tada je mogao posle da bude neko ko je snalažljiv i vispren u svom poslu. Dakle, utakmica u Leskovcu, na primer, Dubočica, ne znam ko, druga liga, i imali smo praćenje rezultata druge lige. Prva liga se prenosila, druga liga, daš rezultat voditelju. E sada, nema fiksnog telefona u kancelarijama na stadionu. U restoranu na stadionu je isključen telefon, a tebi treba rezultat. Kako? MUP 92. Pozoveš 9 pozivni broj za grad, pa 92, pa onda kažeš, izvinite, da li ima patrola? Ima, naravno, uvek ima patrola. A onda oni iz centra pozovu radio vezom patrolu i pitaju, i onda vi imate rezultat. E, to je bilo vreme. A da ne pričam o tome da može, događalo se naravno, restoran na stadionu, onda vi sa punim poverenjem dobijete broj restorana, pa pozovete restoran, a onda vam se umesto treznog konobara javi pijani gost i onda vam kaže 6-1. Pa možete samo da verujete. Posle kad se završi utakmica, vidite da je bilo 1-4. Bilo je 9-8-8. Pozovete 9-8-8 i dobijete brojeve. Mislim, čak smo umeli da pitamo, a izvinite, molim vas, prva adresa do stadiona, pa vam daju nekog komšiju tamo. Izađe čovek, pita, vidi onog što cepa karte, pita je li koji je rezultat. I, kako vam kažem, uvek me stigne nostalgija kad se setim toga.
Tih vremena.
Vojo Hajganić u studiju Radio Beograda 2. Vojo, kada vas i za čim vas hvata nostalgija? Za kojim godinama ili decenijama u Radio Beogradu najviše?
Pa kako da kažem, mene valjda zato što je dinamika ovog posla ogromna, mi neke stvari sagledavamo sad preciznije kako su se dešavale nego što smo bili svesni šta smo radili. Jer to je jednostavno takav posao, vrlo dinamičan, vrlo zahtevan. Ne smete se saplitati sami sebe, ali ne smete ni kolege zbog kojih jeste tu, tako da u stvari ja nemam nostalgiju. Ja i danas se ponašam kao da radim u Radio Beogradu, evo vi ste me pozvali sad, često sudelujem u nekim akcijama Radio Beograda kad me pozovu ako ima potrebe. I mislim da ljudi koji se bave ovim poslom ili radijskim poslom uopšte nemaju tu neku nostalgiju, ono, ali je bilo u naše vreme i šta znam. Jeste svako vreme svoje vreme. Ja se tako nekako ponašam.
Hvala vam, Vojo, na tome što ste podelili svoje iskustva i svoja sećanja i što ste nam osvetlili, pomogli nam da osvetlimo upravo funkciju producenta kroz dugogodišnju istoriju Radio Beograda. Hvala najlepše.
Hvala vama što ste me pozvali i pozdrav svim kolegama koji su sad na poslu, a i onima koji se odmaraju.
Od Vojislava Kajganića iz studija Radio Beograda 2.
Well, my baby caught the train, left me all alone.
Kutija za pamćenje.
U 9 sati 42 minuta vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, a sada kada je otvorimo, u njoj ćemo naći odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Đurđem Boškovićem, arhitektom, dugovodišnjim direktorom Arheološkog instituta, profesorom Arhitektonskog fakulteta. Ovi razgovori vođeni su pre 45 godina za ciklus emisija Gost drugog programa, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na te radio susrete sa Đurđem Boškovićem.
Sad u vreme ograničenja kretanja ja sam se vraćao sećanjima i očekujući da dođem do svih nekih sećanja, otkrijem da sam imao vernog, odanog slušalca u Aleksandru Deroku. On se nije javljao u 7 sati, odnog gosti emisije znao da se javlja Marko Ristić, nego kasnije javljao pa su komentarisali. I on mi od dana kaže, što ne biste uzeli, kaže, Đurđa Boškovića. Pa ja kažem, znam, Đurđa Boškovića da je direktor institutu Akademije nauka, kaže, pa mi ćemo se naći i kaže, uzmite njega. Odem ja kod Đurđa Boškovića, javim se, nađem telefon. U meni kaže, znao sam da ćete doći, javio mi Deroko. Prihvatio je da razgovaramo, dugo smo pripremili taj razgovor, kod njegovu institutu, idem u nekim kafanama kad je lepo vreme. Bio je vrlo zainteresovan da bude isti kao raniji moji sagovornici, da budem sličan Deroku. Mislio da je Deroko bio odličan sagovornik. Đurđe Bošković nije u javnom životu imao tu vrstu, kažem, prolaznosti kao što su imali drugi. On je bio čovjek povučen, vredan, mnogo je radio. Imao je zanimljiv život i tu bilo bi dobro ako možemo da nađemo te njegove njegov odgovor o životu. Njegov život je bio neobičan. On je jedan od retkih koji je prvi svjetski rat proveo, da kažem, odlazeći u Albaniju, a drugi svjetski rat u zarobljeništvu. I Đurđe Bošković je govorio dosta o značaju izučavanja prošlosti. Znam da sam ga jedva naterao da mi iznese svoje poglede na spomenike kulture koje on vidi kao značajne, ali sam ga i postakao da kaže kako bi i ovo vreme moglo da dođe do spomenika kulture. Đurđe Bošković je imao i vrlo zanimljive poglede na položaj umetnosti i to bi bilo dobro. Kad je završena emisija, kad sam se javio prvo Marko Ristić da komentariše, pa posle nekoliko dana zove me Đurđe Bošković da ručamo, da komentarišemo emisiju. Emisije su tad, pošto nije bilo televizija, nije bilo mnogo radiostanica, ove emisije iz kulture su bile neobične, su prvo dugo trajale, sat, ljudi iz kulture su dobijali po 5 minuta i kad se iziđe knjiga. Odemo na ručak, sad, ko je me zao na ručak? Da li je Đurđe Bošković ili Deroko? Dakle, Đurđe Bošković je ličnost kojoj se treba vratiti, njegovi radovi zaslužuju pažnju. Uopšte mislim da je dobro što ova emisija Nevidljivi ljudi vraća u javno mišljenje, u javnu pažnju te sad, nažalost, nevidljive ljude. A oni su značajni, recimo, evo, spominjemo Đurđa Boškovića. Meni je žao i to, jedan da ćemo imati prilike da kažemo, koje ljude nisam snimio, iako su bili prihvatili, razni su razlozi bili. Tek drago mi što smo čuti danas Đurđa Boškovića.
Đurđe Boškoviću, da li biste naše slušaoce najpre upoznali sa onom izrazitom niti svog života koju smatrate kontinuitetom u sobstvenom naučnom i životnom putu? Kako ste od svih tada perspektivnih zanimanja izabrali delatnost kojom se bavite, odnosno široku oblast razvoja materijalne i duhovne kulture?
Vidite, ja pripadam jednoj generaciji koja je u toku 7 decenija pretrpela vrlo velika iskušenja, a jednovremeno doživjela i mnoge radosti. Ona je pregrmela, da tako kažem, 4 rata, delimično učestvovala u njima, A ja lično, iako sam kao dete izdaleka pratio sve ono što se dešava u balkanskim ratovima, imao sam prilike da već kao dečačić od 11 godina pređem preko Albanije i da tu doživim prva tragična osjećanja. Za mene je to pomalo bila igra, avantura. Bila je to po neki put radost dohvatiti praznu pušku i pucati u nekakvog imaginarnog neprijatelja. A odmah zatim doživjeti da vam pravi kuršumi fijuču oko glave. Sve je to ostavilo dubokog traga na moje psihi. U samoj Francuskoj imao sam prilike da se u dodiru sa svojim nastavnicima, sa drugovima u školi, sa ljudima van škole, upoznam sa francuskim načinom mišljenja, sa francuskim duhom. Tamo u Francuskoj već kao dečko video sam mnoge spomenike, upoznao Pariz, mnogo puta odlazio u Louvre i to je pomalo stvorilo kod mene izvesnu strast prema umetnosti, prema spomenicima kulture, strast koja se razvila kasnije, naročito u toku studija i u kontaktu sa našim starim spomenicima.
Uporedo sa radom na fakultetu, veoma ste se svih ovih godina bavili arheologijom i zaštitom spomenika kulture. Sada ste već punih 20 godina na čelu Arheološkog instituta. Kako ste spajali nastavni, naučni i umetničko-istorijski rad? Koje je, druže Boškoviću, vaše osnovno interesovanje u arheologiji i zaštiti spomenika kulture?
Nastava na univerzitetu mora da proiziđe iz aktivnog naučno-istraživalačkog rada. Otuda nema nikakvih dilema u postavljenom pitanju. U Arheološkom institutu zainteresovan sam pre svega za opšta kretanja u razvitku materijalne i duhovne kulture sa, razume se, posebnim koncentracijom na ovaj proces koji se razvijao i manifestovao kod nas u srednjem veku na našem tlu. Zaštita spomenika kulture je samo jedan od vidova prileženja ovom istom procesu i istom proučavanju.
Kad biste, recimo, nekom strancu savjetovali da vidi najznačajnije naše spomenike, male ili velike, svejedno, koji biste vi 10 spomenika, na primjer, odabrali i rekli treba to vidjeti?
Pa, postavljate mi vrlo teško pitanje. 10 spomenika izabrati više desetina nije lako. Ali, ja kad god odem u jednu Studenicu ili kad odem u Dioklecijanovu palatu ili kad odem u Stobi ili kad odem u Sremsku Mitrovicu ili kad odem u Pulu ili kad odem u Zadar ili u Nereze, u Ohrid, ja osjećam jedan uvek nov doživljaj.
Druže Boškoviću, šta iz današnjeg života ima uslova da bude, možda već sutra, spomenik kulture ovog vremena? Da li su to samo monumentalni spomenici?
Sp- Spomenik kulture ne može se odrediti nikakvim dekretom. Spomenici kulture postaće otuda sve one naše tvorevine, tvorevine naše opšte i lične stvaralačke delatnosti koje budu jasno obeležavale naše potrebe i naše domete u arhitekturi i u likovnim umetnostima, u materijalnoj i duhovnoj kulturi uopšte. Samim tim, neće to biti samo monumentalni spomenici.
Molili bismo vas, Duže Boškoviću, da nam na kraju kažete kako naš čovek treba da se druži sa umetnošću, sa lepotom, da bi današnji život bio pouzdan osnov i most ka budućnosti.
Umetnost i umetničko delo ne mogu i ne smeju pripadati samo umetnicima ili samo jednom uskom elitnom krugu. Ne, i umetnici i sama umetnost po sili prirodnih i društvenih zakona moraju pripadati sredini iz koje potiču, koja ih je stvorila i za koju stvaraju. Što je šira ta sredina, to je širi i veći i njihov značaj. Prihvaćeno delo jednog umetnika postaje poruka ne samo lično njegova, već i čitave jedne generacije. U tome se u suštini i sastoji humanizacija same umetnosti i recipročno humanizacija samoga čoveka. Čovek ne može bez umetnosti, ali umetnost ne postoji bez čoveka.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Emisiju je muzikom obojila Jelena Živković, o dobrom tonu brinuo je Stefan Krstić, a o organizaciji emisije Rada Ćorović. Prijatan dan, ustala se, Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović.